بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يسر لأمري وأشرف لصري وأهل أقل من لسان يفقه قولي. اللهم علم ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Sonra biz yani Riyad-ı Salih'in kitabında birinci bölmeye çatmıştık ve o bölmede Bâb-ı Tahrimul Hukuku vel Gatiyyetur Rahim, yani valideynlere ağ olmak ve qohumluq əlaqəsini kəsməyin haramlığı bölməsidir. Hansı ki müəllif bu bölməni, yani valideynlere ve qohumluq əlaqəsini yaxşılaşmaq bölməsindən sonra gətirmişdir. Və sonra müəllif burada yani ailələr gətirmiş, hansı ki ailələrin bəzilərini elə ondan əvvəlki babda da gətirmiş, hansı ki Allah Subhanahu buyurur ki: Fəl əsiz min təvəlliyyətum ən tufsidu fil ardı və tuqaddiu ərhəməkum ulaikəl-ləzinə lə'nəhumullahu fəəfsərməhum və əmə əbsərəhum. Allah subhanə deyir ki, əgər deyir sizin bir ası olmanız bəs edərdir, sizə üz döndərib yerdə fəsad etsəniz və öz qohumlu qalar etsin, yəni kəsməyinizlə. Hansı ki, bunlar Allah subhanə alanın lənətinə, yəni düşər olanlardır. Allah subhanə onları kar edər və Allah subhanə onların gözlərini kör edər. Və Allah Subhanahu burada göstərir ki, insanın yer kürəsində fəsad etməsi və həm də fəsad etməsi növlərindən biri də onun yəni qohumlu qalasını kəsməkdir. Və bu cür insanların aqibəti nədir? Allah Subhanahu buyurur ki, o kəssə Allah Subhanahu o kəslərə, yəni Allah Subhanahu lənət o kəslərin üzərinə olsun və lənət də ümumiyyətlə Allah Subhanahu rəhmətindən, yəni uzaq düşmək deməkdir. Yəni Allahın rəhmətindən uzaq düşməkdir. Həmçində bundan da əlavə Allah Subhanahu onları yəni dünyada və axirətdə necə deyirlər, cəzalandırır. Hansı ki axirətdə onların cəzası Allahın yəni rəhmətindən uzaq düşmələri və dünyada isə onların cəzaları yəni qulaqları kar olmağı və gözləri kör olmağı. Bu həqiqi mənada yəni biz gördüyümüz kimi deyil, yəni kar və kör demək deyil. Bu kar odur ki haqqı eşitməyə yəni mane olur və kör odur ki kör onun yəni o haqqı görməyə yəni mane olur ona. Və sonra müəllif yəni başqa bir ayəndə buyurmuşdur ki, o da Ra'd surəsində yəni 25-ci ayədir. Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Vallədin yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqihi və yaqtauna ma marahum. Amara Allah an yusal və yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'natu və lahumus su'udda." Yəni Allah Subhanahu taala buyurur ki, o kəssək ki Allah Subhanahu taala verdikləri əhdi pozarlar və Allah Subhanahu taala qohumlu əlaqəsini yaxşılaşdırmağı əmr etdiyi halda o əlaqəni kəsərlər və yer kürəsində fəsad törədərlər, o kəssələrə Allah Subhanahu taala lənəti olsun və onların yeri həqiqətən də çox pisdir. Yəni bu ayədə də yenə də həmçinin yəni qohumlu əlaqəsini kəsənləri həqiqətən də Allahın yəni lənəti, həmçinin də qiyamət günündə onlara yəni çox bir məkan gözləyir. Və sonrakı ayədə də İsra surəsinin ayəsində Allah Subhanahu buyurur ki: وَقَدَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدْ إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Allah Subhanahu taala buyurur ki, Allah Subhanahu taala yəni əmr elədi, hökm elədi ki, yalnız Allah Subhanahu taala ibadət olunsun. Yəni ona heç bir şey şərik qoşmasınlar. Və həqiqətən də yəni məxluqun yaradılma məqsədi dünyada da yalnız Allah Subhanahu taala ibadət və heç bir şey şərik qoşmamaqdır. Və sonra da Allah Subhanahu taala yəni özünə ibadətini əmr edir və ona şərik qoşma əmr edəndən sonra ondan növbəti mərhələni göstərir. O da ki, valideynlərə yaxşı gəlir. Hansı ki, o valideynlər yəni onu doğub, böyüdüb, yəni boya başa çatdırıblar. O uşaqkən onun bütün əziyyətlərini çəkiblər. Hətta böyüyəndə belə də valideyn öz halından çox övladın halı yanır. Və Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Və bil valideyn ihsanə", və valideynlərə yaxşı etmək hansı halda? O halda ki, valideyn artıq yəni qoza həddinə çatır. O qozalıq vaxtında o valideyn ehtiyacı var. Onun kimsə qayğısına qalsın, paltarını yusun. Yəni onun izinə valideyni yəni o get-gedə qozalıq həyatı keçirdiyi halda onun yəni çətinliklərinə dözənlər olsun. Çünki Allah sonra buyurur ki: "İmmə yəbluğanna indəki kibara ahaduhuma aw kulahuma." Yəni ki, sən sağ olduğun zaman onlardan biri və ya da ikisi əgər o qocalıq yaşına çatmalıdır. Bu da alimlər bu ayədən onu istinbat çıxarır. O faydalardan istinbat çıxarırlar ki, yəni valideyn əgər cavan olan zaman onun övladına çox da ehtiyacı olmur. Çünki valideyn özü işləyib, özü qazana bilir. Bax, valideyn öz övladına ən çox ehtiyacı olur. Yəni valideyn yəni qoca yaşında olan, hansı o yaşa ki artıq ona haram deyirlər ki, artıq yəni qocalıq dövrünü keçir, hansı o halda ki valideyn özü gəzə bilmir, özü yiyə bilmir, özü paltarını dəyişə bilmir, kimə bilmir, yəni bayrə çıxa bilmir. Bu cür hallarda valideyn yəni artıq demək olar ki, yəni köpək uşaq kimi olur və bu halda da yəni övladın, valideyn öz övladına ehtiyacı var. Və belə bir halda Allah Subhanahu taala buyurur ki, sən ona uf belə demə. Yəni ki, o hallarında əgər onlar səni, yəni əziyyətləri ilə səni necə deyirlər, yorsalar, səni gecələr yatmağa qoymasalar da, səni yuxudan doğursalar ki, bizə onu ver, bizə bunu elə, bizə onu elə, sən belə hallarda ona uf belə demə. Və gör həqiqətən də yəni İbn Kəsir rəhməhullah və başqa alimlər bu ayənin təfsirində buyururlar ki, yəni uf sözündən də qısa heç bir şey yoxdur. Yəni elə adam var görsən ki, yəni valide ona isə bu uyanda adı sözlərdir, vəsələ şey deyir. Ancaq ayədə Allah Subhanahu onlara uf belə etmək. Yəni ən qısa şey ufdur, onu belə edim onlara. Və sonra deyir ki, valə tənhağma. Yəni onları adı sözlə, yəni acılama ilə. Yəni onlar sənə bir şey buyuranda, səndən bir şey istəyəndə sən onları acılama. Niyə görə? Sən onu yadına sal ki, sən necə ki, balaca uşağın, sən köpək uşağı idin. Sənin də rəayətə ehtiyacın olduğunu halda, yəni valideyn, anan, atan gecələr sənin üçün oyaq qalıb, yəni sənin dərdinə şərik olub, səninlə bir yerdə oyaq qalıb, gecələrini səhər eləyib səninlə və belə halda da sən onları fikirləş və öz rəhmət əli onların üzərinə uzat, yəni bununla da kifayətlənmə və bundan da əlavə dua elə dinən ki, Allahumma onlara rəhm edə, necə ki onlara rəhm elə, necə ki onlar məni bacalı yaşında, yəni boyu böyüdüb, yəni boya başa çatdırmışlar. Və bu ayələr yəni onu göstərir ki, həqiqətən də yəni valideynə itaat etmək, valideynə necə deyirlər, rəhmət göstərmək onun yəni qulluğunda durmaq vacibdir. Əks halda isə yəni necə Allah Subhanahu buyurduğu kimi o insanlar ki, yəni valideynlə qohum əqraba əlaqəsini kəsirlərsə, onlar Allah Subhanahu lənətinə yəni səbəb olurlar. Yəni lənət də yəni şəriətdə mənası odur ki, yəni Allah Subhanahu rəhmətdən uzaq düşmək. Yəni hansı ki buna yəni iblis kimlər yəni buna layiqdir. Və sonra da müəllif rəhməhullah ayələrdən sonra yəni hədislərə keçmişdir və təxminən 4-5 hədis bu bölmədə gətirib. O hədislərdən birinci Əbi Bəkrətə Nufey ibn Həris radiyallahu anh hədisidir buyurur ki, Qala Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm Ələ unabikum və əkbəril kəbəyir fələtə Qulnə bələ ya Rasulallah qal Əl-işraqü billə və uquqül validin və kənə muttəqiyən fəcələsə fəqalə Ələ və qovlu zur və şəhədətü zur fəmə zəl yukarruha həttə qulnə leytəhu səkət muttəfəkun aleyk. Peyğəmbər Salsələm Əbu Bəkrə radiyallahu anh yəni hədisində buyurur ki, Peyğəmbər Salsələm yəni buyurdu ki, mən sizə bir şey, yəni böyük günahlar haqqında xəbər verim mi? Və ümumiyyətlə, yəni dəfələrlə dəstərdə deyilir ki, yəni bu Peyğəmbər Salsələmin yəni necə deyirlər, təbliğində dəvətində metodlardan biri idi. Ya Peyğəmbər Salsələm özü qamatı sual kimi verərdi ki, cavabını tapsınlar. Və yaxud da ki, özü deyərdi ki, mən sizə bir şey haqqında xəbər verinmi? Yəni bu cür metodlar alimlərdir ki, bunlar yəni dəvətçini yəni istifadə edən metodlar hansı ki, o hallarda yəni qulaq asan çalışır ki, onları öyrənməkdən ötəri. Yəni bütün hissiyatlarını, yəni qulağını, gözünü, tikini hamısını cəm edib, görüm nə deyəcəklər, görüm neçə dənəlik, görüm nə qədərdir və yaxud da hansıdır. Çünki məsələn baxsa görsək ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm o zaman ki, yəni xurma ağacından sual verdi ki, hansı xurma ağacı ki, onun məsəli möminin məsələnə bənzəyir. Və sahabələr başladı bu ağacı axtarma, hansı ağacdır. Həmçində Peyğəmbər səsəm sual verməsi ki, ətədrun əməl müflis, yəni bilirsiniz ki, müflis kimdir? Və sahabələr başladılar deməyə ki, müflis, onlar müflis sözünü ilə başa düşürlər. Və sonra insan başa saldı ki, yəni, həqiqi müflis, yəni ahirətdə olan müflisdir. Və bu hədis onu kimdir ki, Peyğəmbər səsəm sahabələrin diqqətini özünə cəlb etməkdən ötəri Peyğəmbər səsəm onlara sual verir. Əgər siz istəyirsiniz, mən sizə xəbər verim, o şey haqqında hansı şey ki, yəni həqiqətən də böyük günahlardır və bunu Peyğəmbər 3 dəfə təkrar elədi. Və alimlər deyir ki, yəni, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədislərdə bu cür məsələləri 2-3 dəfə təkrar eləməsi bu həqiqətən də təkid üçündür. Yəni təkid ondan tərəf ötəridir ki, yəni qulaqdan insanın diqqətinin cəlb olunması üçün. Çünki alimlər deyir ki, bir dəfə yəni yetər, 2 dəfə təkid, 3 dəfə ən yüksək təkid. Yəni, hansı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və bəzi hədislərində görürük ki, Peyğəmbər (s.ə.s) təkidləri yəni, üçdən çox eləmir. Yəni, bir neçə hədislər var ki, yəni, ravilər, sahabilər onun ravətən deyirlər ki, Peyğəmbər (s.ə.s) bunu 3 dəfə deyir. Və bu da onu göstərir ki, bu təkidin ən yüksək dərəcəsidir və üçdən sonra da artıq mübaləğə sayılır. Yəni, artıq yəni, mübaləğ olunmuş yəni, sayılır. Və sahabilər də çəkiyordur ki, onlar yəni, bizə baxanda, yəni, bizə nisbətən, daha doğrusu bizdən qat-qat yəni, üstün olaraq onlar əsasən Peyğəmbər (s.ə.s) bunları dinləyirdilər ki, onu öyrənib təsdiq eləməkdən ötər. Ancaq bu gün bizim halımız yalnız bunu elmdən ötər, bilməkdən ötər. Yəni ancaq və yalnız onun hökmünü bilməkdən ötər biz öyrənirik. Amma tətbiqə gələndə isə, əmələ gələndə isə biz həqiqətən də bu şeylərdən çox uzaq. Yəni bu həqiqətən də yəni bugünkü müsəlmanların naqisliyidir ki, elə insan var ki, elə əməllər var ki, onun öhdəsində də onu bacara bilir. Ancaq insan görsən ki, imanı zəifliyindən və yaxud da ki, yəni oturduğu, yəni çərçivədən asılı olaraq bu şeyləri əməl eləməyə bacarmır. Əslində isə onu əməl eləmək onun üçün yəni çox asandır, heç bir maniyə də yoxdur. Və burada da Peyğəmbər səsəm onlardan 3 dəfə soruşanda onlar deyirlər, ya Rasulullah, deyin, yəni hansılardır əməllər? Və sonra Peyğəmbər buyurdu ki, əl-işraqü billah, Allaha şərik qoşmaq. Və Allaha şərik qoşmaq, biz ayə və hədisədə görürük ki, Peyğəmbər s.ə.v. həmçində Allah s.ə.v. Quran-Kərimdə ən böyük, yəni cərimənin ən böyük günahın olduğunu Allaha şərik qoşmağa göstərilir. Hansı ki, Allah s.ə.v. Quran-Kərimdə buyurur ki, İnna Allah lə yaqfuru ən yusufə bir şeyən və yaqfuru mədunə dəlik elimən yeşə. Allah s.ə.v. şirkdən başqa istədiyi günah istədiyi şəxsə başlayır. Həmçində başqa hədisədə görür ki, Peyğəmbər s.ə.v. ən böyük günahın Allaha şərik qoşsun göstərir. Hansı ki, o bir günahlar məsələ odur ki, insan o günahları edərək görsə, o qiyamət günü artıq böyük günah sahiblərindəndir və o da əhl-i sünnə və cəmaatın etiqadına görə qiyamət günü Allah subhanahu ixtiyarı altındadır. Yəni heç kim gəlməz ki, insan əgər zinə edib öldüsə, əbədi cəhənnəmlidir və ya da ki, falan niyə görə? Çünki bunlar böyük günahlardır və böyük günahlar da Allah subhanahu ixtiyarı altındadır. Düzdür. Əhl-i sünnə deyir ki, o insan qiyamət günü əzaba layiqdir. Yəni Allah əzəm, amma deyilmi ki, o hökmən əzab çəkəcək və ya cəhənnəmə düşəcək. Ona görə deyirlər ki, o Allah Subhanahu-taalanın yəni ixtiyarı altında, istəsə onu bağışlar və istəsə cənnətə və ya da cəhənnəmə daxil edər. Həmçində bu hədisə də Allah Peyğəmbər s.ə.v. yenə də ən böyük günahın yəni Allahın şərik olduğunu göstərir. Çünki yəni bu günah yəni həqiqətən də insan bu günah üzərində ölsə, həqiqətən də onun yeri cəhənnəmlidir. Nəinki cəhənnəmli, o biri günahlardan fərqli olaraq o, yəni onun yeri şirk edən yeri əbədi cəhənnəmdir. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. bir çox hədislərdə artıq insanları şirkdən çəkindirir, həm böyük şirkdən, həm də kiçik şirkdən. Və bu hədisdə yenə Peyğəmbər s.ə.v. yəni ən böyük günahın Allaha şərik olduğunu göstərir və ikinci isə uququl valideyn, valideynlərə ağ olmaq, yəni valideynlərin üzünə ağ olmaq. Yəni həqiqətən də yəni, valideynlərə üzünə ağ olmaq, yəni mənası odur ki, yəni uquq sözü aqiq sözündən hansı ki, biz yəni mövlud təzə doğulan uşaq üçün də yəni qurbanın adı aqiq salir. O da ona görə ki, aqiq yəni onun aqiq sözünün də mənası kəsilmək, boynunun vurulması deməkdir. Yəni aqiq ona görə aqiq salir, çünki orada boynunun başı üzülür. Həmçində valideynlərin üzünə ağ olma o deməkdir, yəni insan valideynin başı üzülsən. Yəni bunu Hüseyin Rəhməhullah bu cür xırdalayır ki, bunun mənası budur ki, uquq valideyni, yəni ki, elə bil ki, sən valideynin yəni başını üzmüş kimsən. Yəni onunla əlaqəni tam yəni kəsmiş kimisən. Və bu da həqiqətən də necə deyirlər, o Cəbrailin həccinə hansı ki, qiyamətlərin əlamətləri haqqında soruşanda və onda Cəbrailə salam, yəni Peyğəmbər s.ə.v. qiyamətlər əlamətləri haqqında soruşanda həmin salam, yəni qiyamətin xırda əlamətləri dedi ki, əntəli dəlil əmətu rabbətə, yəni bu qadın qul öz ağasının doğandansı ki, bu hədisin də, yəni bu ləfsinin də təfsirində İbn Həcər Rəhməhullah Fəthullah da buyurur ki, bu barədə alimlər yəni, bir çox rəy edirlər, yəni, bu sözün təfsirində bir çox rəy edirlər və birinci təfsir odur ki, bu artıq deyir, cihadların, fəthlərin çoxluğuna dələt edəcək ki, insan gedir, məsələn, orada cariyələr əldə tutur və o cariyə ilə yaşayandan sonra, o cariyə gəlir uşağa qalsa, o doğduğu uşaq həmən qul qadının ağası olur. Yəni bu da şəriətdən o qadın hökmü ümmətül övlad sayılır və həmçinin mənası da budur ki, qadın özü qul olduğu halda onun əri, yəni o uşağın atası azad olduğu kimi o uşaq da, yəni necə deyil, avtomatik olaraq necə deyirlər, atasına tabi olunan uşaq azad qul sayılır, azad insan sayılır və o azad olduğu halda anası quldur, elə bil ki, anası onun, necə deyirlər, yəni quludur. Amma əslində isə o ana nədir? O, oğlanın anasıdır. Və başqa təfsiri budur ki, yəni bu sözün, bu hədisin, bu hissəsinin təfsiri budur ki, yəni insanlar valideynlərin üzünə elə ağ olacaqlar ki, valideynlərin elə rəftar eləyəcəklər ki, elə bir qıraqdan baxanda deyəcəklər ki, sanki o valideyn uşağın övladıdır, övlad uşağın anasıdır. Bu halda, düzdür, birinci hal, yəni cihadla bağlı olan təfsir bu günlər, yəni mövcudluğu nadir olsa da, bəlkə də vücudda yoxdur. Çünki həqiqətən də bugün, yəni şəriət, yəni lə ilə Allah, Muhammed Rasulullah bayrağı altında cihad yoxdur. Bugün olan döyüşlər, yəni misalına torpağa gedən cihadlar yalnız-yalnız müdafiə cəhədidir. Və ona görə də, yəni bu təsir kansı ki, valideyn üzrünə ağ olmaq, bu gün daha realdır. Yəni daha realdır və daha həmçində mövcuddur. Çünki bu gün yəni hətta qardaşlardan da görürük ki, onlar yəni valideynlərlə davranmaqları, onların necə deyirlər, onlara söz qaytarmaqları, onlarla kobud davranmaqları, onların necə deyil, həddindən artıq pis davranmaları onu göstərir ki, elə bil ki, övlad valideynin oğlu deyil, elə bil ki, valideyn yəni övladın oğludur. Bu da həqiqətən də yəni müsəlmanların arasında yəni yayılan çox pis yəni əməllərdəndir. Və sonra Peyğəmbər səsəm bu ikisini deyəndən sonra Peyğəmbər səsəm artıq yəni söykənmişdir. Və söykənmişdir, yəni siz təsəvvür edin ki, Peyğəmbər səsəm Allah subhanələ şərik qoşmağı deyəndə söykənmişdir, rahat idi. Və valideynlərə şərik qoşmağı deyəndə sakit idi və Peyğəmbər səsəm bu üçüncü növünü demək istəyəndə Peyğəmbər səsəm yəni müddətiyə söykənmişdir, oradan qalxdı və qəzəbli halda deyir ki, ələ və qovlu zur və şəhədəti zur, yəni yalan söz, qondarma söz və yalan şəhadət və Peyğəmbər səhəm bunu üç dəfə təkrarladı və söykənmiş halda yox bunu, yəni artıq oradan qalxdığı haldan sonra bunu. Və bunu da alimlər bunu göstərir ki, həqiqdən də yəni, insan əgər şərik qoşmaqla, necə deyirlər, Allah subhantanın haqqını tapılamış olur və valideynlərə olmaqla valideynlərin haqqını tapılamış olur. Yəni bu haqq qırağa çıxmır. Ancaq insanın, necə deyirlər, yalan danışmağı və yalan danışmağı da alimlər burada deyirlər ən çox da, necə deyirlər, İmam Nəvavi Rəhməllah, yəni öz yəni, kitabda, Müslümin şəhrində bu bölmədə bu hədis barəsinə buyurur ki, bu yerlərdə ən çox, yəni deyir, insanlar arasında yayılan yəni zarafatlar, yəni yalan zarafatlar, hansı ki, yəni bu ümumiyyətlə şəriətdən yəni qadağan olunub. Və yalan da söz odur ki, necə ki Peyğəmbər bir hədisə buyurub ki, o insan Allah subhanahu lənətinə gələr ki, o məxluqun xoşuna gəldi sözü desin, hansı ki o söz məxluqun xoşuna gəlsə də xaliqin xoşuna gəlməz. Və bu halda Allah subhanahu o insana yəni lənət olar, yəni Allah subhanahu o insana yəni qəzəbi olar. Və Peyğəmbər deyir ki, yəni o insan ki, əgər ki istəyirsə ki Allah subhanahu yəni narazılığına gəlsin və məxluqun xoşuna gəlsin, o belə etdiyi halda, yəni yalan danışıq sözlər danışıq halda artıq dinizi deyirlər, otda özünə yəni yer hazırlasın. Niyə görə? Çünki artıq o insan o yalan danışmaqla və yaxud da ki, yalan şəhadət etməklə artıq o insan bir neçə fəsadlara düşmüş olur. Çünki çox hallarda görür ki, insanlar məsəl üçün bir-birinə yalandan şəhadətli eləyirlər, yəni bir-birinin tərəfini çıxmaqdan ötəri yalandan şəhadətli eləyirlər. Hansı ki, bu şəhadət barəsində yəni, insan elə bilir ki, o şəhadətini təsdiqlədiyi adama xeyir edir. Amma əslində isə o insan bunu eləməklə bir neçə necə deyə məhzuratlar, haramlara düşmüş olur. Ən birinci o insan orada yalandan şəhadət. Hansı ki, Allah subhanətə alan dərkəndə bu insan, yəni Allahın qəzəbinə gələn insanlardan. İkinci insan, o kimə ki, yalandan şəhadət edir, onun üçün artıq yəni, haram mal ayrır, haram pay ayrır ola bilər. Torpaq məsələsi, ev məsələsi, nə məsələsi isə insan orada, yəni o insana şəhadət etdiyi halda ona haram pay ayırır və üçündə insan, yəni bu yalan şəhadət verməklə üçüncü tərəfi, yəni ona tərəf şəhadət verilən insanın haqqını tapdalamış olur ki, bu da artıq onun üçün zülüm danışı ki, onunla da bəndə arasında heç bir fərdə yoxdur. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. Muaz bin Cəbəl deyən mənə göndərdi ki, وَاتَّقِ الدَّعْوَةَ الْعَظُونَ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَا وَبَيْنَا اللَّهِ الْحِجَبِ Dedi ki, Peygamber dedi ki, o zaman ki, əmr elədi ki, onların malından zəkat çıxat və buyurdu ki, məzlumun dəvətindən qorun, həqiqdən də məzlumun Allahın heç bir hicab yox, yəni heç bir maniə yox, yəni məzlumun duası sadəcə məhbul dağdır. Sadəcə bu barədə bəzi insanlar, yəni yanlış, yəni fikirdə olurlar, elə bilirlər ki, bir insan bir insana yüngül zülüm etməklə, yüngül zülüm etməklə, o insan onun zülmünü cəhbələrlə, dilinlə, artılaması ilə qaçarır. Sanki kimsə kimə üçün hansısa bir söz söz desə, o insan yaxşı ki, onu bağışlasın. Əgər bağışlamırsa, çalışmalı onun misli qədər olsun. Sanki biri sənə gəlsə ki, sən alçaqsan və ya da ki, filan kəssən, sən əgər bağışlasansa, onun misli qədər edən. Yox, əgər sən ona onu deyib və əlavə ona hansısa bir söz desən, artıq bu vaxtı kimdir məzlum? Odur. Və belə vaxtı sən dua edirsən gecə gündüz deyirsən ki, mən məzlum, mənim duam qəbul olmur. Amma əslində sən öz elə diləvi dala qayıtarsan, yəni elə bil ki, bir anlıq elə diləvi fikirləsən, görərsən ki, o sənə iki dənə söz demişdir, sən onun əlavə neçə dənə dedin, üç dənə, dörd dənə dedin. Və belə halda sən onun haqqını da qaytardın, əlavə olaraq ona zülüm delədin və o halda isə o insan da sənin üçün bəddualəcə onun duası qəbul olur, yəni ki, sənin duan. Həmçində belə hallar görürük ki, məsəl üçün, yəni bugünkü hallarda çox üçün insanlar görürsən ki, yəni bu gün yəni Bakının özündə məsəl üçün maşınların çox olmağına yanaşı görürsən ki, yəni yol hərəkət qaydaları da, yəni sürücülər pozurlar və belə halda görürsən ki, sürücülər, yəni o pozan insana həddindən artıq, yəni çox pis sözlər deyirlər. Olacaq anasını söylesin, batısını söylesin, nə bilim, nəyini söylesin, onu həddini artıq sözləsin. Halbuki o insan nə edib? O yalnız onun yüngül var, ona nəsə qayda pozur. Amma ki, belə olduğu halda, o insan o söylüşləri dediyi halda, o insan nə gözləyir onlar? Onun duası gəldi, ona deyir ki, o insan islah olun, hansını gözləyir? Yəni, şək yoldur ki, ona o sözlər deməklə, o hər kəndə başqasının haqqını tapılamış olur. Çünki Peyğəmbər sallallahu o zaman ki, yəni Taif cəmaatı, yəni ona əziyyət verdi, ondan sonra onun öz Quraysh cəmaatı ona əziyyət verəndə Peyğəmbər sallallahu onlar üçün bəd dua eləmədi. Halbuki bizim yol qaydaları qılınır, bizə heç bir zülüm vermirlər, heç bir yəni mani yaratmırlar. Sadəcə ola bilər cahillikdən pozur və ya da ki tələsikdən pozur və ya da ki qaydaları bilmədiyindən pozur. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də belə bir halları olanda Quraysh ona əziyyət verəndə Peyğəmbər qatili ki Allahumma ighfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Peyğəmbər bu vaxtda öz qövmünə nə yaxşı dualar hamısını. Birincidir ki, Allahım mağfirli qovmi, mənim qövmü başlar. Və ikincidir ki, Allahım mağfirli qovmi, yəni mənim qövmü başlar. Və ikinci Peyğəmbər o insanları özünə nisbət elədi, dedir qovmi, mənim qövmüm. Deməli ki, Pironun qovmu və yaxud da ki, Masonun qovmu və yaxud da kimin qovmu. Yəni ki, Azərbaycan deyəsin, hər bir insan da, yəni bu millətin insanları da, bu dövlətin insanları, hamı da eyni yuqan malikdir. Peyğəmbər dedi ki, Allahım onları bağışla, mənim qövbimdir, onları bağışla və üçün də Peyğəmbər onları üzünlə, cahili ilə üzülən və dedi ki, فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Həqiqədən nədir? Onlar bilmirlər. Və belə olduğu halda, bu gündə, yəni bizim borcumuzdur ki, əgər belə maniyyələr görəndə, belə çətinlər görəndə, belə əcəblər görəndə, biz onlar üçün yaxşı qoyur, nə ki, yəni pis qalar. Çünki çox vaxtda görürük ki, məsəl üçün, hansısa bir yerdə, məsəl üçün, polis və ya nəsə hansısa bir qardaşı tutanda görsən ki, 1 saat, 2 saat, 3 saat saxlayır və bunun nəticədə görsən ki, əmən o oranın rəisidir, ya da polisidir, ona ürəklənən ki, sən bütün lənət oxuyurlar. Və belə halda, yəni sən o sənə zülm eləyir və sən də məzlumsan. Sən iki yol yəni, arasındasan. Sən ona dua eləyə bilərsən ki, Allah qala onu islah etsin, çünki sən məzlumsan, sən qan qəbul ola bilər. Və ikinci halda sən ona dua eləyə bilərsən, pis, yenə qan qəbul olun, niyə görə? Çünki sən məzlumsan. Və sən ona pislik dua eləsən, Allahım onu belə elə, belə elə, belə elə, o rəisin, o polisin o pisliyi atacaq. O artandan sonra pislik zərəri kimə gələcək? Yenə də sənə gələcək. Yəni o qırağa çıxmayır, o zərəri sənə gələcək. Və Allah subhanətə sən məqlun kimi dualı qəbul edəcək və onu da təsadın atacaq. Nəyə görə? Çünki sən elə dua eləsən. Yox, əksinə, əgər belə hallarda sən onun üçün hidayət istəsən, onun üçün, necə deyərlər, rəhmətsin, onun bağışlaması, onun düzgünlüyünü istəsən, hidayətini istəsən və Allah sonra da sənin məzlum kimi sənin dua qəbul eləsə və onun sonu necə olacaq? Vaxt yaxşı olacaq, o insan hidayət ola bilər, düzələdə bilər. Hansı ki, bu metoddan bizim yəni, Peyğəmbərimiz s.ə.v-dən istifadə edir. Və Peyğəmbər s.ə.v də yəni, bu hədisə yəni, iki böyük günahı bildirir və üçüncü, yəni həqiqətən də ağır olduğunu bildirir və dirsəndiyi haldan düzəlir və bunu tənzim üç dəfə təkrar edir. Ələ qovlu zur və şəhədət uzur. Yəni, həqiqətən də yəni, ən böyük günahlardan biri də yəni, yalan danışmaq və necə deyərlər, həmçində yəni, yalan şəhadət eləmək. Və alimlərdir ki, burada yalan danışmaq içində yəni, mühsin qadınlara böhtən atmaq, ondan sonra namuslu kişilərə qadınlara böhtən atmaq, ondan sonra yəni, dillə yalan danışmaq, hər bir şey, məsələdə yalan danışmaq və mübahisə edən zaman da fadirlik eləmək, hansı ki, bu da bəzi yəni, bidət əhlinin yəni, metodlardır ki, onlar mübahisə edəndə yəni, ağızları söhüşdən başqa yəni, bir şey deyirdik, hansı ki, inşallah, yəni, firqələr bölməsində yəni, bu barədə yəni, inşallah yəni, danışacaq. Və bu hədisə həqiqətən də yəni, faydaları və faydaların biri odur ki, Allaha şərik qoşmaq və valideynə haqq olmaq və yalan danışmaq, yalan danışıq və həmçində necə deyərlər, yalan şəhadət həqiqətən də yəni, böyük günahlardandır. Və İmam Nəvavi rəhməhullah bu hədisi bu bölməkdə gətirməkdə məqsədi, yəni hüququl valideyn və valideynlərin üzünə ağ olmaqdır ki, hansı ki, onu Allah subhanahu və Peyğəmbərimizin öz hədisində bunun yəni, haram olduğunu yəni, bildirmişdir. Və ikinci hədis Abdullah bin Amr bin Asa radiyallahu anh hədisidir, buyurur ki, qal, əl-kəbəyəru əl-işrəku billəhə və hüququl valideyn və qatılın nəfs və yəminül qamus. Peyğəmbərsən buyurur ki, böyük günahlar Allaha şərik qoşmaq və valideynin üzünə ağ olmaq və öz nəfsinin özünü öldürmək və həqiqətən də necə deyirlər, yalan and içməkdir ki və bu hədisə İmam Buxari rəhməhullah yəni rəvayət etmişdir. Bu hədis birinci hədisə, yəni nisbətən, yəni burada olan iki mövzu orada da var, və Əliyəmi Ilğamusda burada da var, bu da yəni yalanan isməkdir ki, bu da ki, birin təhsildə olduğu kimi, yəni yalan şəhadəti daxildir. Və sadəcə bu hədisdə yəni bir dənə günah var, hansı ki, o bir hədisdə yox idi, o da qatılın nəfs, yəni özünü öldürmək, hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v. və Allah Subhanahu Quran kəlmə bildirib ki, yəni özünü öldürən insan nədir? Yəni yeri cəhənnəmdir. Hansı ki, mücahidlərdən, yəni Peyğəmbər vaxtında sahabelərdən birinə döyüşdüyü halda, yəni çox şücaətən döyüşürdü və Peyğəmbər dedi ki, bu insanın yeri cəhənnəmdir. Və sonra yəni sahabelərdən biri yəni buna təəccüblənir və o insanı izləyirlər və görürlər ki, döyüşdə o yaralanır və yaraya dözə bilmir, ağrıdan dözə bilmir və gəlir, yəni qılıncı sinəsinə qoyur və uzanır qılıncı sinə və özünə eləncə həlak edir. Və sonra gəldi, ya Rasulullah, mən şəhadət edirəm, Peyğəmbərim dinləyə, bir iki tane Peyğəmbər olacaq, deyir, bəs nə olub? İbəs məktəbindən belə şeyin şahidi oldum ki, o insan yəni ağrıya dözmədi və özü qılıncdan özünü öldürdü və Peyğəmbərim dedi ki, kim özünü bu dünyada nəyə öldürürsə, qiyamət günü o şeyin ona əzab veriləcək. Və sadəcə alimlər ixtilaf eləyiblər ki, çünki Allah Subhanahu taala yəni Quran-Kərimdə yəni o insan ki, mömini bilə öldürərsə onun yerini artıq yəni əbədi olaraq yəni, cəhənnəmə yəni daxil eləyir. Hansı ki, bu bilirik ki, bu böyük günahlardandır və əhlüsünnənin etiqadına görə böyük günah sahibi də yəni əbədi cəhənnəmdir. Sadəcə bu yəni ayədə yəni alimlər ixtilaf edib təfsirlər əsaslı olaraq ixtilaf eləyiblər və orta yəni mövqeyi rəy odur ki, yəni o insan yəni yeri əbədi cəhənnəmlidir və sadəcə o əbədi cəhənnəmlidir Allah Subhanahu istədiyi qədər, amma əhlüsünnənin yəni mötəbər rəyi, yəni əqidəsi odur ki, böyük günah sahibi əbədi yəni cəhənnəmdə deyil, böyük günah əbədi cəhənnəmdə deyil. Sadəcə o insan yəni cənnətə girməkdən ötəri o insan cəhənnəmdə Allah Subhanahu istədiyi müddətdə yəni qalandan sonra tam təmizlənsə o insan son yerinin cənnətidir. Çünki cəhənnəm əbədi olaraq kafir və müşriklər üçündür. Yox, əbədiyyən cəhənnəmdə. Və üçüncü hədisə yenə də Abdullah bin Amr bin As radiyallahu anh həsrəti buyuruyor ki, minəl kəbəyri şəkmur rəculu valideyni qalu ya Rasulallah u həli yəşkmur rəculu valideyni قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه متفق عليه وفي رواية إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه قيل يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه يعني في غنبس رسان الله بن أمر بن أحسن هاتسنة بوريكي Həqiqətən də böyük günahlardan biri odur ki, insan öz valideynini söyməsi və şəkli odur ki, yəni insan öz valideynini yəni söyə bilməz, yəni mümkün deyil. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. bu haqda sahabə sonra dedi, ya Rasulullah, bu necə ola bilər ki, insan öz valideynini söysün? Onda Peyğəmbər s.ə.v. dedi ki, bəli, bu mümkündür, çünki insan başqasının atasını söyür, bu insan da onun atasını söyür, bu başqa insan başqasının anasını söyür, bu insan da onun yəni, anasını söyür. Və hədis onu göstərir ki, yəni burada yəni Peyğəmbər s.ə.v. insanların zihninə yəni çatdırmadan ötəri hədisi yəni elə formada başa salır ki, həqiqətən də yəni bu daha düzgün forma. Çünki o yəni qeyri-mümkün insan gələb məcnun olsun ki, özü öz valideyni söysün. Amma ağıllı insan isə bunu dərk edib bilir ki, insan bu cür söyə bilmir. İnsan necə söyür? İnsan o cür halda söyür ki, insan başqasının valideyni söyür, atasını anasını söyür və şək olur ki, o da onun atasını anasını söyür və belə halda insan özü öz valideyni yəni söymüş olur. Və bu hədis də həqiqətən də valideynlərə yəni üzünə ağ olmağın göstərir, hansı ki, bu da yəni böyük günahlar. Çünki bu başqa rivayətdə isə yəni gəlib ki, həqiqətən də ən böyük günah, min əkvəlül kəbəyir, yəni ən böyük günahlardan biri. Yəni bir var ki, böyük günah da var ki, insan burada yəni günahları nə ola ki, məsuliyyəti belə bir var, sağir var, kəbir var, əkbər var, yəni balaca var, böyük var, böyükdən də böyük var. Hansı ki, insan burada dedi ki, əkvəlül kəbəyir, yəni ən böyüklərdən böyüyür. Və şək yoxdur ki, bu da yəni valideynə lənət eləməkdir, valideyni söyməkdir və sağlayır, yalnız insan necə öz valideyni lənət eləyir, insan deyir ki, insan yəni başqasının atasını söyməklə onun atasını söylər. Yəni insanın öz atasını söydürməsinə səbəb başqasının valideyni yəni söyməkdir. Hansı ki, bir həcədə Peyğəmbər s.ə.v. bu söyüş söyməyi ümumiyyətlə yəni faşilikdən adlandırıb. Və başqasının valideyni söyməyin, insan öz valideyni söydürməsi bu həqiqətən də yəni valideynlərin haqqlarının pozulması, onların üzünə ağ olması, onlara necə deyirlər ağəni, yəni kəsilməsinə gətirib çıxardır. Və dördüncü hədis yəni Muhammed ibn Əbu Muhammed Cübeyr ibn Mutim radiyallahu anh həsidə buyurur ki, Ənə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm qal, لا يدخل الجنة قاطع، قال سفيان في رواية يعني أقاطع الرحم، متفق عليه. Cübeyl Mutim radiyallahu anh buyuruyor ki, Peygamber sasən buyurdu ki, qohumlu qaraqasını kəsən cənnətə girməyəcək. Hansı ki, bir hədisə də gəlib ki, Allah subhanətlə qohumlu qaraqasını deyir, buyurur ki, Aqdağı mən qatağ. Çünki qohumlu qaraqasını deyir ki, Allahumma mən qatağını qatağullah. Yəni, kim məni kəssə, qohumlu qaraqasını kəssə, Allah subhanətlə ona da əlaqəni kəsər. Və Allah sana buyurur ki, Aqda'u li mən qataq, və mən alaqəni kəsirəm, kim ki qohumlu qalaqəsini kəsir. Və bu hədis onu göstərir ki, yəni qohumlu qalaqəsini kəsmək həqiqətən də böyük günahlardandır və haram işlərdəndir. Çünki insan bilir ki, yəni bu dünyada insan tək deyil, onun qohumları var və qohumlar qanun hədislərdə gəldiyi kimi yaxın-yaxın, yəni qohumlar nəzərə tutulur, yəni ən yaxınlar bacı, qardaş, yəni ata, ana, sonra yəni qıraqlara, yəni bundan sonra, yəni yaxın qohumlardan sonra tədricən qıraqlara keçir və şey gördü ki, hansı ki, yəni keçən dərsdəki hədisi də gəlmişdi ki, hətta yəni insanın əlbir qəbirlərdən evlənincə, uzun illər evlənincə, tam üstündən əsrlər keçsə də, o qəbirlə yenə də onlardan, yəni qohum sağlanışdır. Peyğəmbər s.ə.v. sahabələr bildirir ki, həqiqətən siz Misir deyilən yer fəth edəcəksiniz və orada sizin yəni qohumlarınız var, qohumlar aranız var. Onu da alimlər buyururlar ki, çünki Həcər yəni oradan idi və həmçində İsmail də onların kürəkəni, ərəblərin kürəkəni, hansı ki İsmail də yəni Həcərin yəni anası idi. Və şək yox ki, qohumlu qalqasını kəsmək yəni böyük günahlardandır, yəni haram işlərdən, hansı ki bu da Allah subhanətə Allah'ın onun qalqasını kəsməyinə səbəb olur və o insan da cənnətə düşməyir. Çünki bir insan buyurur ki, Lə yadxulü cənnətə qatil rahim, qatilun, yəni əlaqəni qohumlu qalqasını kəsən, yəni cənnətə düşməyəcək. Və Sufyan Əs-Səvri də rəhməhullah, yəni bunun mənasını da açıqlayıb ki, yəni qohumlu qalqasını kəsən, yəni qohumlu qalqasını kəsən, yəni cənnətə düşməyəcək. Və şəkildir ki, yəni bu da əhl-i sünnənin etiqadına uyğun olaraq, bu cənnətə düşməmək, yəni ən birinci andan deyil, ən birinci andan deyil, amma sonra insan, yəni necə deyirlər, əgər cəhənnəmə haqlısa, o da əzaba haqlısa, yəni əzabın çəkəndən sonra insan, yəni cənnətə çıxır. Amma ən birinci halda, yəni insan cənnətə düşməyir deyə görə, çünki o insanın cənnətə düşməsinə mane olan, yəni əməl var, o da onun qohumluq əlaqəsini, yəni kəsməsidir. Və sonuncu hədis, bu ümumiyyətlə sonuncu hədis isə Əbi İsa Əl-Müğir ibn Şöbə radiyalan hədisi ki, buyurur ki, qal, İnna Allahə tealə harram aleykum əqüqül və ümmahət və mənə'n vəhət və vəədül bənət və kərihə ləkum qilə və qal və xifrətü sual və idaətül məl muttəfəqin aleyh. Yəni, Əbu İsa Əl-Müğir ibn Şöbə radiyalan buyurur ki, Peyğəmbər səsən dedi ki, hər kəs spontanla sizə, yəni valideynlərə ağoban haram edir. Yəni sözü ki, bu haram da, Allah spontanla haram edir. İnsan məgər hədislərdə bir şey haram ediblərsə, bunlar ümumiyyətlə, yəni böyük günahlara daxildir. Yəni, biz deyərlər, vaid ailər hədislər ki, hansı ki, bu da insanı, yəni cəhənnəmə düşməyinə, yəni səbəb olur. Bu hədisi də Peyğəmbər məsul göstərir ki, Allah spontanla onu insanlara haram edir. Yəni, ailələrdə göründüyü kimi, Allah subhanahu taala valideynlərə ağ olmağı, yəni haram edib, çünki bu həqiqətən də həmçində müsəlmanın, yəni əxlaqlarına uyğun deyil, müsəlman əxlaqına uyğun deyil, çünki müsəlmanlar çox zaman, yəni kafir dövlətlərində, yəni öz əxlaqları ilə, yəni onları dəvət edir. Həmçində bu günlərdə də, yəni Avropada yaşayan, yəni müsəlmanlar, yəni o kafirləri, yəni əxlaqla daha çox, yəni ədalətlə, haqqla, əxlaqla daha çox, yəni dəvət edirlər. Çünki bugün Avropada gedən, necə deyirlər, kafir dövlətdən gedən dəvətlər heç bir cihad yolunda olan dəvətə deyil. Hamısı yalnız yəni, əxlaqla, ədəblə olan dəvət metodlarıdır. Və Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Allah s.ə.v. sizə anaların üzünə ağ olmayın. Burada Peyğəmbər s.ə.v. validin yox, anaları qeyd edir. Çünki hədis onu göstərir ki, insan çox zaman, yəni anasının üzünə ağ olur. Həmçində, yəni ananın ana ataya baxanda ananın qayğı daha çox ehtiyacı var. Çünki bir hədisdə də biz gördük ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən sahabə gəlib sözünə, ya Rasulallah, mən ən çox kimə yaxşılığım, Peyğəmbər dedi kimə? Dedi anava. Dedi sonra kimə? Dedi anava. Sonra kimə? Dedi sonra anava. Və özünə dedi ata. Yəni bu hədis onu göstərir ki, yəni qadınlar, yəni analar, yəni zəif məxluqlar, yəni zəif məxluqlar, zərif və zəif məxluqlar və onların qayğı, ehtiyacları var və bu baxımdan da yəni övladın valideynə, valideynin anasına itaat etməsi, anasına qayğı göstərməsi atasından da qabaqdır. Çünki yəni ana həqiqətən də
bu ataya baxanda ana daha çox, yəni övladı üçün daha çox əziyyət, yəni ana çəkir. Və sonra Peyğəmbər sən buyurdu ki, İnna Allah harram aleykum uququl ümhət və mən'an və mən'an və hət. Və mən'an və hət mənası odur ki, yəni o şeylər ki, mən'an odur ki, sən bir şey eləməyə borcusan, amma ki, sənə ondan özünü qadağan edin. Tam ki, sən valideynlər və övladlara, qohum əqrabalara yardım eləmək, onlara sədəqə infaq eləmək sənin boynuna vacibdir. Amma sən bunu özünə qadağan edirsən. Və bu həbs onu göstərir ki, insan vacib olan əməlləri eləməlidir, onu öz-özünə qadağan eləməli deyil. Və hətta mənası odur ki, yəni hət, yəni ver, atini, yəni ver mənasında kənsi ki, bunu da Peyğəmbər buyurur ki, Allah subhanahu haram eləyib. Və bu alimlər də deyir ki, bu mənası odur ki, yəni insanın istəməyi, insanın kiminsə istəməyi bu qadağandır. Çünki ümumiyyətlə, əgər insan üzürsüz səbəbdən kiminsə nəsə dilənirsə, nəsə istəyirsə, bu şəkli yoxdur qiyamət ki, həmən insan gələcək və onun üzü də nə olacaq artıq? Yəni, nə deyərlər, dəmir qaşıqlarla qaşının belini cırmaqlanıb və biləcək ki, bu insan dünyada artıq dilənçilərdən olub. Yəni, dilənçin də metodu çoxdur. Yəni, təhsil gəlib qapı-qapı dilənmək deyil. Həmçində, yəni, bu hallarda, bu günlərdə də mövcudur. Görürsən ki, necə deyərlər, borcazına bir şahidi ilə görürsən ki, alırlar və uzun müttəfiqlə görürsən ki, yoxa çıxır, itibat edir. Və bu da artıq yəni, onun yəni, metodlarındandır. Və bu hədis də onu göstərir ki, yəni insan üzürsüz səbəbdən kimisə nəyi istəməyə qadağandır. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir gün yəni sahabilə deyir ki, mənə beyət edin və sahabilə deyir beyət elədik və üç dəfə təkrir eləyən sonra Peyğəmbərdən soruşur, ya Rasulullah, bəs nəyə beyət elədik? Peyğəmbər deyir ki, ən lə təsəlün nəsə şey, yəni insanlardan heç bir şey istəməyin. Amma hədisdən sonra Abla İlmiyasın da başqaları buyurur ki, bu hədisdən sonra biz, yəni Peyğəmbər beyət elədik, heç kim heç nə istəməyək və bu hədisdən sonra deyir, bizim artıq yəni dəvəmizin belimizdə, dəvənin belində olduğumuz halda əlimizdən qırmaq, yəni yerə düşdüyündən, yəni şallarımız yerə düşəndə biz heç çıxmədiməyiz onu vermənə və dəvə çətin olsa da onun əyilib durmağı, biz o dəvəni 30 liradır və özümüz əyilib onu götürüb təzən dəvənin belinə minədik. Niyə görə? Çünki biz artıq Peyğəmbərəsən beyət eləmişik, heç kimə heç nə istəmir. Və Hüseyin Rəhməhullah deyir ki, bu əsas onu göstərir ki, insan, yəni zarurat olmadan, ehtiyac olmadan istəməli deyil, çünki ümumiyyətlə yəni qadağan olmağın əməllərdəndir. Və sonra Peyğəmbər buyurur ki, və Allah subhanahu taala sizə haram edib, yəni qız uşaqlarını bastırmağı, yəni qız uşaqlarını diri-diri bastırmalı. Çünki bu ümumiyyətlə İslamdan qabaq, yəni bələvi ərəblərin, yəni halları idi ki, yəni müşriklərin halları idi ki, onlar qız övladlarını özünə ad sayırdılar. Çünki yəni qızın necə deyirlər, başına gələn hadisələrlə həmən insanın qeyrəti, namusu gedə bilərdi, necə deyirlər, şərəfi gedə bilərdi. Və baxın, onlar qız uşaqlarını bu ara düşməməkdən ötəri qız uşaqlarını körpə yaşlarını diri-diri basırlar. Yəni, ölü halda yox, onları diri-diri basırlar. Hansı ki, bu ayədə, yəni, Quran kəmdə surədə var ki, və idəl məudətü surət, yəni artıq yəni, basırılan o uşaq, yəni diri basan uşaq, yəni qiyamət üçün soruşulur ki, soruşulur, ya Rabbi, soruşmaya niyə görə, yəni basırılır. Həmçində bu hədis onu göstərir ki, ümumiyyətlə, yəni qadın, qız uşağını tərbiyəsi çox çətindir. Çünki keçən həftədə biz gördük ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki, o insan ki, yəni iki qız övladını böyüdərsə, onları quluğa çatdırarsa, artıq o insan yəni cənnətə düşmüş olur. Yəni o qızlar onun üçün cənnətə, cəhənnəmə girməyə artıq yəni pərdədirlər. Əgər bir hədisə gəlib ki, 3 və bir hədisə də gəldi, yarasa bəs 2, yəni də bəli 2 də. Yəni hədis onu göstərir ki, 3 və 2, yəni qız böyütmək həqiqətən də həmçinin bir qız böyütmək özü də yəni həqiqətən də məsuliyyətdir. Çünki yəni məsuliyyət o baxımdan ki, biz deyirlər, fitnə fəsadlar onlara daha tez səhsəyirlər. Çünki onlar yəni ağla görə, yəni naqislər, dinlərinə görə naqislər. Həmçində yəni onlar yəni zəif məxluqlar. Onlara necə deyirlər, daimən ehtiyacını ödəməyə ehtiyac var. Çünki oğlan uşaq eləncidir ki, bir şeyi özü istəyəndə gedib işləyib qazanıb əlinə keçirə bilir. Amma bu uşaq eləncidir ki, o öz atasının, bir qardaşın əlinə baxır ki, atam qardaşımı alıb mənə gətirib versin. Və bu da onu göstərir ki, həqiqətən də yəni qız uşağı məsuliyyətlidir insan. Yəni onun tərbiyəsinə çox ciddi fikir verməlidir. Həmçində buna baxmayaraq bu günlərdə görürük ki, doğrudan da yəni fitnə fəsadlar çoxdur. Yəni şər həqiqətən də çoxdur və buna görə insan yəni körpə uşaqların tərbiyəsinə həqiqətən də çox ciddi fikir verməlidir. Və Peyğəmbər sən buyurur ki, "Və Allah Subhanahu taala və karih lakum qīl və qāl və kəsrətus sual və izaətul mal." Və Peyğəmbər sən buyurur ki, "Və Allah Subhanahu taala sizə ikrah elədi, çox qīl və qāl etməyən, çox didilər, didilər deməyi. Niyə görə? Çünki həqiqətən də bu insanların evini yıxan da bu dedikodudur ki, görürsən ki, heç bir dəlilə əsaslı olmadan insanlar yəni danışırlar və hər nəyə olduğu asırlar. Çünki bu hədisin bu təfsirində yəni alimlər buyururlar ki, bunun mənası odur ki, insan eşitdiyi hər bir şeyə şəhadətliyi versin. Çünki İmam Müslim Rəhməli kitabında hədis yəni çıxartmış ki, insan buyurur ki, kəfə bilmər əl-kərib ən yuhəddifə bi kullu mə səmiyə. İnsan buyuruyor ki, bir insanın yəni kişiliyi, bir insanın nedir, yalancılığına bəhs edər ki, hər eşitdiyi şeyi desin, yəni, hər eşitdiyi şeyi danışmaq. Yəni, bu ədisi onu göstərir ki, insan hər eşitdiyi şeyi çoxalt təsdiq eləməlidir. Xüsusən də Peyyəm Sallam, Allah Subhanahu yəni münafiqin surəsində, münafiqlər surəsində buyurub ki, əgər münafiqlərsə bir xəbər gətirsələr, bir xəbər gətirsələr, yox, fasiqlər. Əgər fasiqlər bir xəbər gətirsə, onda xəbəri, yəni tətbiq eləmək üçün qabaq o xəbəri araşdırın ki, hətta yəni fitnə fəsadə düşməsin. Niyə görə? Çünki görürsən ki, yəni bu günlər artıq necə deyirlər, ittisal, yəni biz insanların bir-birinə ünsiyyət qurma əlaqəsi ilə çoxdur. Telefonlar və başqa yəni metodlar var və görürsən ki, çox az bir halda da yəni çox böyük fitnələr də ola bilər və ona görə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki, yəni Allah Subhanahu taala qilə və qal, yəni hər deyilən şeyi, hər dedilər, eşitdilər, dedilər sözünü təsdiq eləməyi şərt qadağan edib. Çünki bu həqiqətən də yəni təsdiq olunmamış bir xəbər cansı ki, Peyğəmbər İmam Müslimin kitabında rivayət elədisə buyurur ki, yəni insanın da necə deyirlər, bir yalanına bəs edər ki, hər eşitdiyi şeyi yəni təsdiq etsin. Və bu günə də görürsən, bu gün çox bu hallar çoxdur. Görürsən ki, insanlar yəni başqa-başqa yerlərdən xəbərlər eşidirlər və gəlib yəni təsdiqləməmiş, danışmamış görürsən ki, necə deyirlər, bunları deyirlər və nəticədə görürsən ki, fitnələr baş verir və hansı ki bu halı Peyğəmbər əsasən ümumiyyətlə yəni Allah Subhanahu taala dili ilə yəni qadın övədir ki, va kərhə ləkum, yəni Allah Subhanahu sizə bu şeyi yəni ikrah elədi. Və Peyğəmbər buyurur ki, va kəhərdə sual və çoxlu sual vermək. Yəni çoxlu sual vermək alimlər deyir ki, çoxlu sual budur ki, yəni ehtiyacı olmayan suallar, hansı ki ehtiyacı olmayan suallar da olur. Suallar ki, hansı ki insan onu öyrənməkdən ötürü eləmiş, sadəcə belə vaxt keçirdim, boş vaxt keçirdim deyə bunun üçün soruşurlar. Bu yəni bəyənilmir, ancaq həqiqətdə isə şəriət elmini öyrənmədən ötəri isə sual vermək həqiqətən də necə deyərlər, yəni elm öyrənmənin asarlarından biri. Çünki İbn Abbasdan soruşanda ki, sən nə elədin ki, bu elmə nail olun? İbn Abbas deyir ki, deyir ki, keyf adraqdı hədə elm? Qal, ədraqdı hədə elm bilişənin şəul və qalbin aqul və aqlun və qalbun məlul. Yəni İbn Abbas deyir ki, ondan sonra sən bu elmi necə öyrəndin və deyir ki, çoxlu sual verən dinlə və dərk edən ağınla və yorulmayan bədənlə, qalbın aqul və cismin məlul, yəni ki ədraqdül hədə elmə bilisənin səul, yəni dilimlə çoxlu soruşdum, öyrəndim və deyir və qalbın aqul, yəni dərk edən qalbla və deyir və cismin məlul, yəni yorulmayan, yəni necə deyərlər, əziyyətə düşməyən, məşəqqəyə gəlməyən, yəni bədənlə. Və İbn Abbasın bu sözü onu göstərir ki, yəni ümumiyyətlə insan yəni elmə soruşmağa nail olur, soruşmağa nail olur. Həmçində soruşanda insan çalışmalı onu dərk eləsin. Həmçində bu sualları soruşan vaxt çalışmalıdır ki, bədəni yəni məşəqqəli, yorğunlu olmalı deyil. Çünki belə olduğu halda, belə olduğu halda insan o öyrəndiklərini dərk eləmək insana yəni çox çətindir. Bu hədis də onu göstərir ki, yəni Muğir ibn Şöbə radiyallahu anh hədisi onu göstərir ki, həqiqətən də yəni Allah Subhanahu taala yəni valideynlərə ağ olmağı haram edib, həmçində ehtiyacı olmadan işləmək və bu oyuna düşüb vacib nəfəqələrdən üz döndərmək qadağandır. Həmçində yəni qilə və qalə qulaq asmaq, yəni dedilər, eşitdim dedilər, bu şeylərə qulaq asmaq, onları təsdiq eləmək, həmçində yəni ehtiyacı olmadan, necə deyirlər, zarurət olmadan artıq suallar vermək və həmçində idaətül mal, yəni mala israf eləmək. Valilər deyir ki, ümumiyyətlə israf var, bir də mübəzir var və deyirlər ki, israf odur ki, israf odur ki, insan bir malı, yəni hal düz yolda işlədir, amma o malı, o malı necə deyirlər, ehtiyacı olmadan işlədir. Yəni ki, tam ki, bilir ki, əgər məsəl üçün filan qohumudur və yaxud da əqrabasıdır, bilir ki buna məsəl üçün ehtiyacı var, məsəl 2 manata, 3 manata. Əgər onun artıq versə, ola bilər o insan onu aparıb, yəni başqa haramlara versə, yəni özündə çox görsün, yəni artıq onu harama versin və belə halda deyir, alimlər deyir ki, onu artıq israf eləmək olmaz. Və mübazirin mənasında isə deyirlər ki, mübazirin də odur ki, yəni halal yolda yox, onu haram yolda istifadə edir. Məsələn, tam ki, bir var idi, yəni sədəqəni aparıb kəsibləri miskinlərə verir, bir aparıb malı, yəni fahişəliyə, harama verir, hansı ki, birinci halda o artıq elədiyi israf sayılır və ikinci halda isə onun elədiyi ibzər sayılır, mübazir sayılır, hansı ki, o malda haram yolda yəni sərf edir. Və bununla da yəni bu hədisin bölməsi bitir. Və Allah sonra bizi eşlik faydalanır və düzünü Allah bilir.